ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብዝ ቀረባ ንህዝቢ ሕሙራን ሚዳታትን አብዛሃብዎ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጸንሖ ፖሊሲ ኣይሰላም ኣይኩናት ንምቕያር መጽናዕቲ ወዲኡ ናብ ዝምልከቶ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ከቕርቦ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ሃገሮምን መንግስቶምን ናይ ፖሊሲ ለውጡ ዶ ከተኣታቱ ይግባእ? ክሳብ ሎሚ ዝተተግበረ ፖሊሲ ኸ ውፅኢታዊ ዶ ነይሩ ኣይነበረን? ኣብ ዝብሉ ሕቶታት ዝካትዑ ክልተ ኢትዮጵያውያን ዓዲምና ኣለና። ኣቶ ኣማኒኤል ገብረትሳእን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ኣብኡ ክሕልፈኩም
ኣማኒኤል፣ ብዛዕባ ፖሊሲ ምስ ኤርትራ ዘሎ መርገፂ ኻ እንታይ ከም ዝኾነ ስክቐድበለይ?
እሺ፣ ኢትዮጵያ ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ውፅኢታዊ እዩ ዝብል ኣለኒ። ምክንያቱ ትፀገም ክትፈትሕ እንድሕር ኮይንካ መበገሲ ናይቲ ፀገም ክትፈልጦ ኣለካ። ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ መበገሲ ድማ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሻዕብያ ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ናይ ምዝራፍ ዘበገሶ ድሌታት እዩ። ኖ መስመርካ ክትሓልፍ የብልካን ገደብ ክትገብር ኣለካ ክበሃል ከሎ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳተኸታተለተን ናይ ምጭርባርን ናይ ምትላልን መስመራት እንዳዓፀወ ክኢድ ከሎ እዩ ትውግእ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ዘን ኤርትራ ብሓይሊ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ንምኽፋት ኢሉ ትኩናት ፈጢርዎ ኦረዲ ትኩናት ብዓወት ኢትዮጵያውያን ተዛዚቡ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቅዋም ግልፂ እዩ። ሰላም ክሳዕ ዝደለየ ሻዕብያ ኣይኮነን ምስ ጎረቤት ናይ ኤርትራ ምስ ማንም በርና ክፉት እዩ፣ ብእውን ንንቀሳቀስ ኣለና። እዚኣ እንድሕር ኣብዩ ድማ ናይ ሻዕብያ ጠቕላላ ናይ ምድኻም ስራሕቲ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና፣ ዓቕሚ ረኺቡ ንኢትዮጵያ ከምዘይወርር ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ያው ናብ ኣርባዕተ ነጥብታት ኢና ተኸቲልና። ሓደ እቲ ሻዕብያ ዓቕሚ ንኸይፈጥር ዝገበርናዮ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብጠቕላላ በቱ ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ እውን ዓቕሙ ንኸይህልዎ ሰፊሕ ስራሕቲ ተሰሪፉ እዩ። ጸረ ህዝቢ ምዃኑ ምስ ኣሸበርቲ ዘለዎ ርክብ እንዳጋለጽካ ካብ ዓለም ሕብረተሰብ ዋላ እውን ካብ ህዝቢ እውን ክግለል ተገይሩ እዩ። እዚ እውን ዕውት ነይሩ ዝብል ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ ኩናት ዘይሃል እምበር ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝተኸተለቶ ውፅኢታዊ መጥቃዕ ተጥቂያ እያ። ሻዕብያ ሕዚ ዳርጋ ዝለመሰ ንኢትዮጵያ ናይ ምፍርራሕ ወይ ድማ ንኢትዮጵያ ናይ ምፍርራስ ዓቕሚ የብሉን፣ ስጋኣት ንኢትዮጵያ ሕዚ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ሻላ ሰራሕናሉ ዝመፀ እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ጣዕና ከድና ክንቅፅል ዝግበአና። ተኻልአይቲ ዝኸድና እያ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከም ህዝቢ መጠን ባእስና ምስስርዓት ሻዕብያ ከም ዝኾነ እቲ ትንኮሳ እውን ናይ ሻዕብያ ከም ዝኾነ እዚ እውን እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ህዝቢ ንህዝቢ እውን ተፈጢሩ ዘሎ በሰላታት ንክድሕን ፅቡቅ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ኣብ ምቅባል ስደተኛታት ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ነብ ደስ ዝበሎም ቦታ ከይዶም ንክነብሩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ኣብ ምግባር ሰፊሕ ስራሕ ኢና ንገብር ዘለና። ያውቱ ሻዕብያን ህዝቢ ኤርትራን እውን ክነፃፀል እውን ዝተገበረ እውን ዕውት እዩ ኢልካ ክውሰድ ይከኣል እዩ ማለት እዩ።
ተስፋ ኪሮስ ርእቶኻ።
እሺ፣ ሓደ ካብ ፀጥታ ኣንጻር ኣማኒኤል ልዒል ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ከም ንሪኦ ያው ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅ ኣሎ። እዚ ታይ ማለት እዩ? ናይ ኤርትራ መንግስቲ ቀጥታ ኢትዮጵያ ኣይውጋእ በኩል ናይ ኢትዮጵያና ፀጥታ ስጋታት ፍልፍለን ካብ ኤርትራ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ሰላም ረኺባ ክትበሃል ኣይትኽእል እዩ። ብዝተፈላለየ ንዓዲ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያውያን ፀረ መንግስቲ ዝኾኑ ሓይልታት ይኹን ብጎረባብቲ ዓድታት ዘለዎ ሸበርቲ ይኹን ብጎረባብቲ ዓድታት ድማ ብኢትዮጵያ ዘለዎም ግንኙነት ኣብ ጎንፂ ልተመስረተ ምጥርጣር ልተመስረተ ክምስረት ኢትዮጵያ ዳርጋ ብፀላእት ልትኸበበት ዓይነት ናብ ምግባር ተኽእሎ ፈጢሩ እኒዮ ማለት እዩ። ካሊእ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምብራቅ ኣፍሪካ ካልኦት ንዓራት ዓድታት ሂስቶሪካሊ ብታሪክ ኢትዮጵያ ምስጋኣት ዝርአ ዝፀጋግዕ ኣለዋ እየን ማለት እዩ። ሓደ እዚ ኣብዚ ኣይሰላም ናይ ኩናት ናፀጥሳ ስጋት ኮይኑ ልምዓት ይኹን ናቲ ማሕበረሰብ መነባብሮ ኣብ ለይትረጋግዕ ክነብር ልምዓት ክርሕቕ ኢንቨስትመንት ክርሕቕ ገይሩ እዩ። ካሊእ ትበዓውዪ ንኸፍሎ ኣለና ኣብ ኤርትራም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቢ ናዙ 18 ዓመት እኒሄ ኣይሰላም ናይ ኩናት ተሸካሚ ኩልቲ ትግርኛ እዩ። ንኤርትራ ህዝቢ ታይና ገይርና ኣሎ ናብዚ መውፅኡ ኮ ይዓቆብሎ ግን መሻገሪ ኢና ንገብሮ ኣለና። ናይ ዲሞግራፊ ናህዝቢ ስብጥር ቁፅሪ ይዛባዕ ኣሎ እየ ኤርትራ። እዚ ንኩልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ተጋርሞ ይኹን ኣብቲ ኤርትራ ዘለዎም ይኹኑ ስጋኣት እዩ ፈጢሩ እኒኦ። ስለዚ ተሸኪምዎ እኒኦ ሰውን የ ህዝቢ ሲ ታይና ገይርናሉ ብዚ ብምብታኑ ክምለሰ ይኽእል እዩ። ብኢኮኖሚ እንተኾነት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ተሸኪምዎ እዩ እኒኦ። ንኤርትራ ህዝቢ ትግርኛ ተናጋሪ ምናዳ ስትራቴጂካሊ ኣብ ነዊሕ ግዜ በሰላ ዘለዎ ስራሕቲ ናዚ ውፅኢት ኣይሰላም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሃምዚ ገብረል ለው ስለልብል ዓመቻ ኢለ ይኮነ ኩነታት ይትፈጢሩ እኒኦ ንና ኤርትራ ተቃወምቲ እስካዕ ከዚ ድማ ይሞያ እንድለዎ ስራሕ ይሰርሕ እኒኦ ማለት እዩ። ብክየ ገብ ተትርኢ ግን ተቃወምቲ ይኹኑ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሓይልታት ይኹኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናፀጥታ ስጋ ትፈጥር ኣለው። ስለዚ ኪሳራ እዩ እኒኦ። እቲ ኪሳራ ግን ህዝቢ ስለትሸከሞ ኣይትሰሙዒ ስልጣን እስከዓለ የተነቓነቐት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይትሰሙዒ ህዝቢ ትሸኪምዎ እኒ ህዝቢ ትግራይ ትሸኪምዎ ህዝቢ ኤርትራ ትሸኪምዎ ፍቆዶ ስደት ፍቆዶ ሞት ፍቆዶ ከርተት እኒኦ ማለት እዩ። ኣንሒና ግን እዚ ትሰሚዕዎ ፅቡቅ ኣባኻ ትመፅእ ተለኩ ኣትሰምዐካ ግን ብፖሊሲ ለውጥ እዚ ንድግፎ ኢና። ምክንያቱ ቀደም ከምዚ ኢልካ ነርካ ንምንታይ ለይገበርካ ቀደም ክንውለይ ንኽእል ክሻዕ እውነ ዝፈጠረ ክሻው ስጋቲ ኮይኑ ቀይር የንበለ ግን ምስና መንግስቲ ናብ ፖሊሲ ለውጢ ሓንጎ ፋይልና ተቃቢልና እየኒአና ማለት እዩ።
ሃራይ ኣማኒኤል ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብሎ ጀሚሩ ዘሎን ምስቲ ተስፋ ኪሮስ ዝብሎ ዘሎን ኣነፃፂርካ እንታይ ምባል ይከኣል?
ፅቡቅ ኣነ እዚ ፈላለዩና ክንሪኦ ኣለና ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ምክንያቱ ናይ ሻዕብያ ውዲት ስለ ዝጠንከረ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ከምኡ እውን ኣይኮነን። እቲ ዋና ናይ ውሽጥና ፀገም እዩ ናይ ትምክሕትን ናይ ፀቢብነትን ፀገማት እዮም። ንሻዕብያ ኣለው ዶ ብድሕሪ ኣለው ሻዕብያ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዘላ ዕድል ኩላ ንምጥቃም ንቅድሚት እዩ ዝብል ሻዕብያ ዓቕመ ጥርዩ ንኸይንቀሳቀስ ግን ዘለዋ ዕድል ኩሎ ንዕፀወን ኢልና ንዓፀ ኣለና። እታ ናይ ውሽጥና ግን ተጠቂሙ ናብዚ ዝኣተወሉ ኩነታት ኣሎ። ሶ እዚ እውን ከም ሓደ ክፍተት ርኢና ንስራሐሉ እምበር ናይ ሻዕብያ ዓቕሚ ሃልይዎ ኣይኮነን። ሰላሙ ኣሎ ዶ የለን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እዩ ኣብ ወጥሪ እዩ እኒሆ ዝብል ነገር እዚ ምንም ሕቶ የብሉን ኣሎ ኢና ንውፅእ ኣለን። ግን ድማ ብኸመይ እዩ ትመፍትሒኡ እዩ ትመፍትሒኡ ንሕና ዝተኸተልናዮ ግን ናይ ሻዕብያ ናይ ምድኻም እዩ ብኩናት ዘይኮነስ ብኩናት ኮ ተሳዒሩ እዩ በቃ ስዒርና ኢና ኮ። ስለዚ ሕዚ ግን ታዋና ዘላ ልምዓትና ድኽነት ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣለና። ጎኒ ንጎኒ እውን ግን ዘን ናይ ሻዕብያ ናይ ምድኻም ተንዓንቶ ዝገለፅክዎን ኣብዚ በፂሑ ኣሎ። ሶ ሕዚ ኮ ሻዕብያ ከም ስርዓት ንሽሙ እዩ እምበር በብዕለት እኮ ብማይት ዝቁፀር ስደተኛ ኮ እዩ ዝመፅእ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ካብዚ ስደተኛ እዚ ኮ ናብ 40% ዝኸውን እኮ ወታደር እኮ እዩ። ሶ እንታይ እዩ እዚ እሞ ሻዕብያስ ብሓቂ ኣሎ ኢልና ዲና ክንወስድ? ስለዚ በዚ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና የስ ውፅኢታዊ እዩቱ ፖሊሲና እየ ዝብል ዘሎ። ሶ ሕዚ ከ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፖሊሲ ሓቢርና ንሪኦ ኮይኑ ካብዚ ብዝበለፀ ዕውት ዝገብር እንድሕር ሃልዩ ግን ክርአ ኣለዎ መንግስቲ ብዝበለፀ ከዓ ካብቲ ሕዚ ዝኒሆ ኣፀቢቑ ናይ ሻዕብያ ዕድመ ዝሕፅር ወይ ከዓ ነቶም ኣሸበርቲ እንዳለኣኸ ዘርብሸና ዘሎ ነዚ እውን ዝዓፁ ኩነታት ክህል ኣለዎ ዝብል መፅናዕቲ ዘመፅ እዩ እቲ መፅናዕቲ ንሪኦ። ግን ፖሊሲ ሪቫይዝ ክገብር እየ ክብል ከሎ እቲ ዝሓለፈ ወዲቁ ማለት ግን ኣይኮነን። ከምኡ ዓይነት ኣረዳድኣ ተልዩ ጌጋ እዩ። እንታይ ደኣ እቲ ውፅኢቱ ንሪኦ ኣለን። ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሻዕብያ ተፈላለዩ እኒሆ። ፀረ ዲሞክራሲ ፀረ ህዝቢ ምዃኑ ነፂርዎ እኒሆ። ይሃድሞ ኣሎ ነቲ ስርዓት ሓዲሙ ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ከምዚ ብምግባሩ ናትና ፖሊሲ ውፅኢት እዩ። ብዲፕሎማሲ እውን ተገሊሉ ሻዕብያ ካብዚ ንላዕሊ ፀገምስ እንታይ እዩ ዝብል ነገር እንተረኣናዮ ጥቡቅ
ተስፋ ኪሮስ ቀፅል
ኣፍልጠ ዮ ክሓልፍ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብቀጣል ወገሎ ዓቕሚ ኣንእስናዮ ኢና። ናይ ኤርትራ መንግስቲ ካብ ዓለም ለኸ መድረኽ ካብ ዲፕሎማሲ ክግለል ጌርናዮ ኢና። እዚ ኣፍልጦ ክህብለኒ እቲ ካሊእ ከዚ ዝውረ ኣሎ ቅድሚ 18 ዓመት ተዋጊና ለሸነፍናዮ እዩ ድሕሪኡ ተኣይን ኮይኑ እኒኦ እዩ። ሓደ ኤርትራዊ ክስደድ ወታደር ክስደድ እንድሕር ዓም ዓወት ንሪኦ ኮይና ፅቡቅ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ግን ታይና ፅልዋ ምፂና 18 ዓመት እኳ ነዊሕ ዕድመ እዩ። ድሕሪ ከዚ ኢህአዲግ ዶ ወይስ ህዝባዊ ግንባር ቀዲሞም ይወድቁ ንፈልጦ ነገር የለይ ኣማኒ ናምትልኣመኖ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም የለይ። ምክንያቱም ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኢዳኣታዊነት ነመቺ ወድዓዊ ኩነታት ኣሎ እዩ። እዚ ኮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እኮ ኣፍልጦ ዝሃወ እዩ። ኣብ ሕድሕድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠራ ናፀጥታ ምዝራት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኢድኒኦ ኢሉ ኣፍልጦ ሂቡ እዩ። እስካብ ሕንዚ እንድሕር ፈጢርና ፀጥታ ስለለይወቀናት ኣዳኺርናየ ኢና ተዓዊትና ኢና ማለት እዩ። ሰላም ተስኢን እናታይ ማለት እዩ። ስለዚ
ትዝለናዮሰላምብላ ዘለና ሻዕብያ ከምዘይወረና ጌርና ሻዕብያ ባህሪ ንፈልጦ ኢና ብኩለን ጎረቤት እኮ ለኺፉዎን እዩ። ብድሕሪ ኢትዮጵያ ግን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንጎረባብቲ እውን ከምዘይወረን ዓቕሙ ከምዘይብሉ ኣፍሊጥናዮ
ደቂሱተወድዶ
ኣማኒኤልኣብታራብታራታ ፅንሑ ዳ ተስፋ ኪሮስ ሓንሳ ኣማኒኤል ተስፋ ኪሮስ ወዲ እሞ ኣማኒኤል ትቕፅል
ፅቡቅ ከስታ እዩ ኣቱ ኣይሰላም ኣይኮናት ኤርትራ ንእሽተን ዓዲ ስለዝኾነት ብኩሉ ኤርትራ ንኽእዋ ኮ ንኽእል ኢትዮጵያ ዓባይ ዓዲ ስለዝኾነት ብኩሉ ኢትዮጵያ ናምንካ ዓቕሙ ንእሽተን እዩ ነይሩ ከዚ እኳ ነክእለ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ናይ ኢትዮጵያ ናብ ምውጋእ ተኽእሉ ኣፍኢናዮ ማለት ትግራይ ሰላም ንኽባ ልምዓት ክመፅ ማለት ይኮነ ስጋት እኒ እዩ። هذه تجري لمعس الليلة لما أخل عدس نام نسداد تقول لنا نعم لحنا دازورنا نسرح لنا السوحة معاوت تريوت أبغيو أو صلاة فترة خيو فقط كل خل قلنا على الخات أي خارخيو خان إثيوبيا سيت أي تركب لنا بجنواته نائر ترامنجستي أو إثيوبيا الفترة ناتت تاسجات يملس الرفاو لا ينقر يلينا سلام يلي لمعاتي التعنى قاقص الله زي خل الغلة دماء نا إثيوبيا منقستي بوعلو بافلوتو بلهاو مسكر نتبلهاو نا إرترا منقستي إيدنيوه
عراي عمانيل
بمتاينا في المزنو زي قبقنا ياو كل تهاجرنا أي كل تهاجر قرباتينا لذي تا شعبية إرترا مجمريا ياو بقلوتو دفيرنا كاوزي مدفارزي خاء ياو نحنا ون سيرنا بتحرق جنب بوت أخذ جرنا يو تحرق استخدتنا يو شعبية خفت زلوت أرى من سر الديمقراطية باريو نيجي بيا سلام كم زيد نيجي بيا من رجع خم زيد لو زي من الحتوية بلو نزي ون يوز من لست بوليسي سو أنت أي جرو زي أن خي جبر نيجي عقمي كنت فعلنا كنت دخل علنا هذه عقم قا أدخلنا يعنى هذه بكل بتعنت وزلنا يو دبلوماسي راح يكونن وتدرى عقم ون فتينو كوي لازم تعب عوض لازم لقو أتجلس تايم شعبي يعني إتى بس قاعد أيقونه كمان تايم على تديو إتى بأكو خنشرة غير زوج لازم نمر كوي كان ناتي شرقس زقد جيلنا يلو كوي زمل تزلو لازم شعبي عوزي هذي سقعد كخون أيخ الزوجين مغنياتهم كم حدا عدول ريكوجنيشن هنا يينا لأنه النتين دفرن جند ما زي ما تأسس جند سات كع ما أتفاس جند داوس بلاجن كات كربلا هنا كات أبدي ما يومانتي سلزي لوزي كمري أهم كلا لنا بوليسي سقول لو شعبي أو جلت راح يكون كت كتولة ذلك ما تكلم حقيقيه بس عين كمري أهم لنا عوتي يزبل أنت وصلنا يوم صبغ يومانتي كان إنستغرام شلو على وده شلو على وياه زيد جدا كوي مغنياتهم وترن دينان هنا خمسة عن توزع لسكو شلو على وياه ما زي جنا يمك حسر حتى جني سرحي وأنا أفتحنا إيتو إفترا دور نسرح نسرح لك خمتين نفتو ما أخي لحاجر نسرح نسرح قل بمنقس مدايون يقدر اللي نرأي عند حزي تأسفالتكو كالزي جميرة كسع دلان بس أجعف كسع تاناتهم دفع أبتحنا يقينا بتاناتهم كوينا نخي بمسارة المعاتون كمتن كالوت بيتمرتي خون تأنات أبا يخون كاليون إذي صلوة حدر يولوني لمنقستكو يسرح اللي بحبورا نخي أفتاب ينتوكو أين أبتحنا يتا أسفالت مالتي فلازي كنبز تقالة تولاي لمعات سرحتوون يكالات أفيزولو التسراوي تولا عندهالو سقويلو تأش ما يكونن أين نتناي كلل نستزلو هزباو وقان تنينتوون بوزحاتنا لمعات سرحتي سرحيو ناي مكحاتي أخول ديسو أخول يكونن بس عقمنا خندو يخلنا قندما تنزلو أخفتتات الساتن من الأول كان بوليسي منقستي سيزو حانسي تولي خدرلي وزي ترحونا يكون أفتو ناي بجت بهاجر درجة ناي بجت كامرون زن كم بيئن عينت فولي اكسبشنال زن لأو ناي جتها قدايا مسناي كلولون مسناي فيدرال تتحيزون فولي كونسيدرشن زي قبرلو كونتا تيزن لو مالتي سنزي ازي حزي خليكا كيب النان شعبيا لإيتك أسقعتي يخونين زي النقر كوسر اللو
زي كتعزي أي تفتس أمن كالعي كفال أبي كتعلي مدبنا تتصبيون أماني إلا قبرة السائن تسفاكيروس عرفن نمسجن أبزربنا بزعباتي كادماي منيستر هايلة مريم زبولو لوتي بوليسن بزعبازي كلتة إثيوبياويان ذهب وريتون إرتراويان زبولو ونك نقرب مخانا نفلت زي دمز أمريكايو